Bože, blagoslov svima. Lijepo nam je da smo zajedno. Još jedan put uzmemo nešto iz Božje riječi. Tjedan dana bliže uznesenje, ali tako? Sigurno. Evo, imamo još jednu novu propovijed prevedenu. To je Hebrejima 6. poglavlje, 3. dio. Ostale su još 2 propovijedi i 3 pitanja i odgovore. Znači jedno još 5 propovijedi. Od toga su 3 pitanja i odgovori. I gotovo je. Onda bi namjeravamo napraviti od cijele zbirke propovjedi iz Hebreja cijelu jednu knjigu, kao što je na engleskom, pa evo još malo pa će biti gotovo. Prevedeno je, samo se treba korigirati. Evo, pozdravljamo i naše domaćine tu, Veljka i Kristijanu. Se pomolimo na početku. Bratjevica, ako se može pomoliti, mislim. Ne znam, nekako se najstariji možda među nama, pa...
Aha, dobro, daj prednost ima svima. Sam igrao prema Jošovi, ali dobro, sve imam svoje vrijeme. Dobro, gospode, želim ti za posebno zahvaliti, gospode, smo sada ponovo ovdje, ko što kaže, samo smo bliže, samo danom. Dani koji se počnu odbrojavati, vjerujem, tako blizu smo, ali dobro, sad smo još uvijek ovdje, možemo biti jednim drugima poslužitelji, da budu mnogi blagosloveni, Bože. Može, gospode, ako još jedan ovdje, gospode, u ovom gradu, gospode, Hvala da nas upotrijebi, da možemo doći do njega, gospode, da mu možemo poslužiti, gospode, jer najveći među nama je poslužitelj. Hvala nam, Bože, na tu milost i to je jedna velika privilegija, biti poslužitelj. Hvala ti, Bože, što zaista radosna srca činimo. Vjerujem, gospode, i da jedni prema drugima tako isto to činimo. Gospode, zahvalam se ti, gospode, za one koji nisu sada ovdje, gospode, molim te, gospode, tih dotakli na tom mjestu gdje se oni sada nalaze, gospode, molim te, Bože, jer toliko želimo žarko zajedništvo, jesi ti ga želiš tako ga i na isti način i mi. Ti si točan, ti uvijek si ovdje, a, gospode, kad možda nismo mi previše točni, gospode, ali, da, gospode, mi zato molimo da ti pozoveš, gospode, i mi želimo imati zajedništvo sa svom braćom, vlastnim sestrama, gospode, jer nas to zbilja raduje, da možemo podijeliti od onoga što si nam ti donio. Za brata molim, gospode, da mu daš junačko srce, gospode, jasan glas, da se on dobro čuje, gospode, tako da svi oni koji trebaju da čuju tvoj poziv, gospode, svi da se odazovu. I hvala ti, Bože, da nas ovako okupljaš ovdje i da možemo uživati u tvojoj prisutnosti. Dobrodošao, Duše Sveti, znam da si ovdje. Hvala ti, hvala, kako je divno biti s tobom. Hvala ti, u ime gospodina Isusa Krista.
Amen. Evo, sljedeći put bi ja trebao biti na nekom poslovnom putu, pa onda ne bi imali službu. Sljedeći vikend, a onda, znači sljedeći vikend ćemo preskočiti službu, jer nisam tu. Thank you.
Thank you.
Znači, možemo otvoriti Bibliju. 12. poglavlje izlaska. Priča o Paski. Znači, samo da još jednom spomenem, da sljedeći put onda, zbog toga što sam na putu, ćemo preskočiti služba tako. 12. poglavlje. 5. stih. Izlazak 12.5. Kaže ovako Biblija: janje neka ti bude bez mane, muško od godinu dana. Uzmi ga od ovaca ili od koza i čuvajte ga do 14. dana tog mjeseca i neka ga sad zbor zajednice Izraelove zakolje u predvečerje. I neka uzmu krvi i njome poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuća u kojem će ga jesti. Te noći neka jedu meso pečeno na vatri i beskvasni kruh i neka ga jedu s gorkim biljem. Ne jedite ga sirova ni u vodi kuhana, nego na vatri pečena s glavom, nogama i iznutricom. I ništa od toga ne ostavljajte do jutra, a ono što od toga ostane do jutra ognjem spalite. A ješćete ga ovako opasanih bokova s obućom na nogama i svojim štapom u ruci i jedite ga žurno, to je Gospodinova Pasha. Se pomolimo, dragi Gospode. Znamo da ova priča o kojem čitamo, Gospode, je simbolika događaja na križu, Gospode, gdje je paskalno janje, naše žrtveno janje, Gospode, to si ti umro za nas, Gospode, na križu. I znamo da ta žrtva, Gospode, nije povijesni događaj, da ona jednako aktualna i danas za nas, Gospode, kao što je bila prije 2000 godina. I Gospode, tvoja riječ nas ovdje uči, Gospode, kako si ti pripremio svoju djecu za izlazak, Gospode, i mi živimo vrijeme izlaska i vjerujemo da možemo naučiti kako nas ti želiš pripremiti da budemo spremni za taj događaj. Molim te da nas upotrijebiš, Gospode. Sigurno bi najsretniji svi bili, Gospode, kad bi bili u prilici slušati, Gospode, od tebe direktno, Gospode, kad bi bio u svom tijelu ovdje na zemlji i govorio nam, Gospode, ali znamo da još neko kratko vrijeme nije to vrijeme, Gospode, i da si ti izabrao ovaj način da govoriš kroz čovjeka, Gospode, a ne direktno nama, i molimo te da to bude slučaj sada, da govoriš, Gospode, kroz čovjeka, da nas poučiš iz tvoje riječi, ohrabriš i blagosloviš. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, čitali smo događaj koji nam je dobro poznat. I kad god uzmemo neku temu o kojoj ljudi puno znaju ili su puno puta čuli, onda je nekako teško možda u prvom trenutku privući pozornost ljudi, jer imaju osjećaj da već sve znaju o tome. I tako je nekad kad slušamo prorokovu poruku i prorok počne govoriti nešto što nam je poznato, što je više puta propovjedao, onda mi nekako možda ne slušamo sa punom koncentracijom, ali Bog je izabrao neke stvari da nam naglasi ponovo i ponovo, i onda ako se koncentriramo iz toga što je prorok rekao puno puta, kaže nešto na malo drugačiji način ili pristupi iz nekog drugog kuta i mi vidimo neku potpuno novu sliku, Bog nam nešto otkrije. Znači, ova priča o izlasku je poznata priča i često se o njoj govori, i prorok često govori o njoj, često čitamo i slušamo u poruci. I želim doći do jednog detalja o kojem možda nismo razmišljali, ali prvo što razmišljamo, Pasha je bila kruna pripreme koju je Bog imao za njihov izlazak. Znači, kad je Bog pripremao svoj narod za izlazak, nije organizirao neku vojnu obuku od 6 mjeseci i nije ih spremao na taj način. Nije ih slao u škole, nije ih pripremao na neke svjetovne načine ili onako kako bi možda drugi narodi pripremali svoj se bez Boga, ali tako oni bi se pripremali na neki drugi način, nekom ljudskom mudrošću, smatrajući šta je potrebno na njihovom putu da izađu iz Egipta i što će im biti potrebno da uđu u obećanu zemlju. A kad je Bog to odabrao napraviti, on je izabrao da to bude ovakva jedna neobična večer. Jedna neobična večer u kojem su Izraelci morali izabrati jedno janje, pripremiti ga, prvo ga pregledati da li je bez mane, i ako je zaista bilo bez mane, čuvati ga 14 dana i nakon toga proliti njegovu krv, odnosno ubiti ga, i krvlju označiti vrata kuće u kojem su bili. I onda pripremiti to janje, odnosno ispeći ga i blagovati, i to sa beskrasnim kruhom i gorkim zeljem. I to je bilo ono što je Bog smatrao da je potrebno i da je nužno ili da je najbolja priprema za njihovo putovanje dalje. Znači, Bog je izabrao i rekao da je ovo sve što im treba da dođu u obećanu zemlju. I ako čitamo dalje, vidimo da se Bog pobrinuo na njihovom putu i prilično se dobro brinuo za njih, sve do onog trenutka da oni nisu iznevjerili Boga, na tom putu im se odjeća nije trošila, na tom putu im je dolazila hrana ujutro i navečer, na tom putu su bili zdravi i kad su pogriješili, Bog im je čak se smilovao i dao mjedenu zmiju, znači sve što im je trebalo, sve svoje bitke koje su imali voditi, Bog se brinuo za njih, ali tako imali su proroka koji je držao ruke podignute i oni su dobivali u bitke, bez obzira što su bili vojno neuvježbani i neuki u tom smislu, ali Bog je osigurao sve što im je trebalo na putu, a zadnja stvar prije njihovog izlaska je bila ova paskalna večer. I ova večer u kojem su, koja se sastoji od tri dijela, znači paska zapravo ima tri elementa. I ovdje pismo kaže da moraju jesti meso pečeno na vatri sa beskvasnim kruhom i sa gorkim zeljem. I kad malo razmišljamo, možemo razumjeti i ulogu kruha i možemo razumjeti i ulogu mesa, a postavlja se ono što strši ili ono što na prvi pogled postavlja pitanje, to je gorko zelje. Znači, zašto ili čemu to gorko zelje? Znači, pečeno janje je sigurno bilo ukusno, beskvasni kruh je ukusan, ali gorko zelje je sve to kvarilo. Znači, ali Bog je predvidio da je i ta treća stvar također nužna. I sad kad prvo govori o tome, kaže ovako, prvo kaže za beskvasne kruhove, možemo to spomenuti, kaže, nije trebalo biti kvasca među njima svih 7 dana. I onda prvo kaže, morali su da taj kvasac, i znamo u pismu da je kvasac uvijek simbolika nečeg negativnog. Kvasac je nešto što se doda u brašno i kvasac je nešto što onda, odako, i malo kvasca, kaže Isus, ukvasa cijelo tijesto. Tamo ima jedna usporedba da Isus kaže da uspoređuje Kraljstvo nebesko i kaže da žena uzme 3 mjerice kvasca, ali tako. I ako pogledamo, možemo govoriti da je to trojičarska doktrina, ali tako. Znači, vidimo u Božoj riječi kvasac uvijek ima negativnu konotaciju, a ovdje su onih 7 dana morali imati beskvasni kruh i 7 dana nisu smjeli ništa umiješati u svoj kruh u kojem su oni jeli, morali biti beskvasan kruh i prvo kaže to predstavlja 7 crkvenih doba koje mi imamo ovdje u knjizi, kaže prorok, i unutra nema kvasca. Znači, kaže prorok, imamo 7 crkvenih doba u knjizi i nema kvasca. Kaže, Bog je predvidio da oni 7 dana ili 7 crkvenih doba jedu nešto što će biti direktno Božja riječ, što neće biti izmješano sa nekim ljudskim stvarima, kaže, ali on je nešto pomiješao s tim. I mi imamo crkveno vjerovanje i denominaciju, sve ostalo izmiješano s riječju, kaže, vi to još uvijek želite zvati riječju. I kaže prorok, čak kaže pismo dalje, ono što je zanimljivo, kaže da je to uvijek bila tendencija ili nastojanje crkve da nešto izmiješa sa kvasom. Da ubaci svoj kvasac, znači da nešto izmiješa ili stavi u kruh. I zato je bilo naglašeno da kruh mora biti bez kvasca. I kaže, dalje, ne samo to, nego kaže, ako nešto ostane od danas do sutra, spalite vatrom. Drugim riječima, rečeno nam je, svaki dan će doći nova poruka. Tako, za svaki dan će doći nešto novo. Nemojte pokušati nešto iz prethodnog crkvenog doba nastaviti u novo crkveno doba. I kaže prorok, to je ono što je crkva uvijek pokušavala napraviti. I tu nas, odmah je tu prvu večer, ili posljednju večer u Egiptu, prvu večer prije njihovog odlaska, ih je Bog naučio neke najvažnije principe iz Božje riječi. Jedan od njih je, nemoj miješati ništa sa mojom riječom, nemoj dodavati nikakav basac. Drugo je, i kaže, ako nešto i ostane iz prethodnog doba, spali to. Znači, to je moralo biti spaljeno. Iako je to u prethodnom danu bilo najbolje što su imali, nešto što je bila Božja volja, da čime su se oni trebali hraniti u prethodnom danu, u sljedećem danu to više nije bila Božja volja da se oni hrani. I kaže prorok dalje, i kaže, govori onda da je potrebno 3 godine da se nešto organizira. Potrebno je 3 godine kad Bog nešto napravi da čovjek stavi kvasac. I kaže, ali ovo se širi 20 godina i još uvijek nema organizacije. I kaže, i neće je nikada ni biti. Znači, mi živimo prvi put u povijesti da čovjek nije dodao kvasac u onaj kruh. Da živimo prvi put u povijesti u ovom posljednjem dobu da nismo pokušali prenijeti nešto iz prošlog doba. Mi znamo kad je mana došla, da su također, crkva je napravila istu stvar, istu grešku, oni su pokušali vratiti nešto iz prethodnog doba, odnosno ostaviti nešto od jučer za danas i to se ocrvalo. Iako je bila mana, odnosno anđelska hrana, to su hrana kojom se anđeli hrane, kako kaže u psalmima za manu, ali sljedeći dan kad je ostala, to više nije vrijedilo. Znači, Bog govori o svakoj poruci za svako novo vrijeme. Kaže, čovjek je pokušao izmiješati crkvena vjerovanja, razno razne kvasce i svijet, i modu, i sve to skupa, kaže prorok, ali to mora biti beskvasni kruh. Znači, prvo što vidimo da kad je Bog pripremao ljude za izlazak, dao im je beskvasni kruh. I mi živimo sada u vrijeme kad mi izlazimo. Mi izlazimo, i prorok naziva ovo trećim izlaskom, izlaskom kad nevjesta napušta crkvu. Prvi izlazak je bio nacija, jedna nacija iz druge nacije. Drugi izlazak je bilo židovstvo, koje imamo i sad, koje je izašlo iz poganstva, ali tako. I onda imamo sad u vrijeme u kojem mi živimo, imamo crkvu koja je izašla iz židovstva, drugi izlazak i treći izlazak crkva koja izlazi iz denominacije. Ili nevjesta koja izlazi iz crkve, da tako kažem. I sad kad pogledamo dalje, kaže prorok, oni su teo posljednju večer, ono što su oni imali za raditi, bilo je da imaju zajedništvo. Kaže, oni su imali zajedništvo i to je bilo zajedništvo koje je zapravo uključilo hranjenje. I kaže, to je bilo kad se svaka obitelj skupila unutra i jela je janje. I kaže, zajedništvo oko pečenog janjeta da jedu tijelo umrle žrtve koja je umrla umjesto njih. Znači, na kraju kad ih je Bog pripremao, ključan element koji im je Bog dao, važna stvar u njihovoj pripremi za odlazak i ulazak u obećanu zemlju je bilo zajedništvo. I to zajedništvo kad se cijela obitelj skupila zajedno i kad su se skupili oko janjeta, odnosno oko onoga koji je umro umjesto njih. Znači, janje je bila nevina žrtva koja je prolila svoju krv umjesto njih i njihovo zajedništvo je bilo okupljeno oko tog janjeta. I mi znamo tko je janje naš danas i oko čega smo mi okupljeni. Znači, kako želimo biti spremni na ovom putu i na izlasku, u trećem izlasku u vremenu u kojem živimo, ne možemo biti spremni ako nemamo zajedništvo. Zajedništvo jedni s drugim, ali ne samo ljudsko zajedništvo, nego zajedništvo oko one žrtve koja je prolila krv za nas. Kaže prorok, Bog je rekao, kad vidim krv, proći ću vas. I kaže, krv janjeta je bila na vratima, a oni su ovdje unutra bili imajući zajedništvo, družeći se oko janjeta. I kaže, tako isto, kad mi stavimo krv Gospoda Isusa Krista koja oduzima sav grijeh, tada mi možemo imati zajedništvo, jedući riječ Božju, oko Božjeg stola, imajući zajedništvo oko Božjih stvari. I onda kaže, kad vi propovjedate božansko iscjeljenje, oni kažu amen. Ili kaže dalje, kad propovjedate da bi trebali ostaviti svaki grijeh, ljudi kažu amen. Kaže, to je zajedništvo kad vjernici imaju, kad se druže oko riječi. I znači, mi danas imamo upravo ono što su oni imali dok su jeli paskalno janje, oni su se družili oko riječi i mi se družimo oko riječi. Imamo zajedništvo oko riječi, imamo zajedništvo oko onoga koji je prolio krv umjesto nas, koji je umro umjesto nas. I kaže prorok dalje kad priča, kaže, onda opisuje tu večer i kaže, spustila su se crna krila poput dima nad gradom. I ako gledate onaj film 10 zapovjedi, kaže prorok negdje da je to jako dobro prikazano. Znači, ona sjena koja se kreće kroz grad na večer, da je tako izgledalo kad se anđeo zatvornik spustio na Egipat. I kaže prorok, onda su se skupili u kuću i kaže, djeca su vidjela ta crna krila i kako su i čuli su vriske ili koji su dolazili iz razno okolnih kuća. I onda kaže, oni su možda otišli do svog tate i onda su ga pitali, tata, jesi li siguran da smo stvarno pod znakom? I kaže, tata je onda otišao i pogledao malo na vrata, na nadvratnik i dovratnik i rekao, da, to je sve u skladu s riječu. Ali kaže oni, tata, ja sam tvoje najstarije dijete, tata, jesi li siguran? Kaže, siguran sam jer to je u skladu s onim što je prorok rekao. Znači, ono što je davalo sigurnost Izraelcima u vrijeme suda, na kraju vremena u kojem su oni živjeli, kraju tog egipatskog vremena, egipatskog doba, i mi živimo na kraju jednog drugog egipatskog doba, i ono što je njima dalo sigurnost je da su postupili onako kako je prorok rekao. Znači, Mojsije je bio Božji prorok koji je bio poslao ono vrijeme. Mojsije je tražio neke stvari od njih koji možda drugi, do tad niko nije tražio od njih. Mojsije je propovjedao poruku koja je bila drugačija poruka od svih drugih poruka. I Mojsije je bio potvrđen prorok od Boga. I onda kad je došao taj ključni trenutak, oni koji su zaista vjerovali i kad se spustio sud na zemlju, i mi živimo u vrijeme kad se taj sud spušta na zemlju, evo, možemo sad, nedavno smo čitali ovaj tjedan, ja mislim, o velikom potresu od 8,2 u Čileu, i takve vijesti više nisu ni vijesti jer su se ljudi navikli na takve vijesti. Znači, to su potresi koji su možda, nisam gledao malo statistiku, ali možemo pogledati, možda u top 10 ili potresa u povijesti ili zadnjih 50 godina treba vidjeti statistiku, nisam pogledao pa da ne tvrdim. Ali to su stvarno veliki događaj, veliki pokazatelji, znači ne znam koliko je prošlo potresa u Japanu, sada se ponovno ponavlja neki takav ili sličan potres i vidimo da se sud spušta na zemlju. Možemo vidjeti, ako smo duhovni, možemo vidjeti anđela zatvornika kako se kreće među egipatskim kućama. I kaže prorok, znači oni su bili u toj kući i ono što im je davalo sigurnost je da su postupili po onome što je prorok rekao. Kaže, prorok je rekao, kad vidim krv, proći ću vas. Uzmite janje za kuću ili janje za jednu obitelj. Jer to je nama je rekao naš prorok, ponovno. Tako, naš prorok je rekao, kad vidim krv, proći ću, propovjedao je propovjed znak i rekao, uzmite janje za jednu obitelj. Kaže, i onda je tata rekao, ja sam vas skupio unutra. I kaže, a to je bilo tako Gospod, tako kaže Gospod, stoga počivaj moj sine i opusti se jer je Bog dao obećanje. Znači ono što nama daje sigurnost je to da imamo opet proroka koji ima tako kaže Gospod. Proroka kojeg je Bog potvrdio, proroka koji nam je rekao što da napravimo u vrijeme ovog suda kad dolazimo. I mi možemo pogledati, zato nas takva događanja niti ne uznemiruju jer mi znamo da smo postupili po onome što je prorok rekao i znamo da sljedeće jutro koje će svanut će biti jutro naše slobode. I to je bilo njihovo novo jutro. I kaže, pa tata, zašto imaš svoje cipele obuvene? Zašto imaš svoj štap u ruci? Zašto imaš komad kruha u jednoj ruci i janje u drugoj ruci? Zbog čega to gorko bilje? I ostalo, kaže, zašto ti to jedeš? Zbog čega znoj curi iz tvoga lica? I kaže, prorok, sine, smrt ima navaliti. Vidite, to je bilo vrijeme očajanja. Znači, prvo govori ovo u propovjedi očajanje. Propovjed očajanje je propovjed koji je propovjedao isti dan kad i propovjed znak, samo na večer. I prorok tu puno stvari još dodatno kaže. Kaže, znači, oni su postavili ova pitanja i kaže, znoj je curio s njegovog lica. Znači, to je bila situacija gdje je čovjek zaista bio očajan, gdje je čovjek zaista bio ozbiljan, gdje je čovjek zaista bio u ozbiljnoj situaciji kad je vidio da sud dolazi i on je morao zaista biti siguran da je postupio po svemu što je prorok rekao, da zna da će i završiti onako kako je prorok rekao. I kaže, zbog čega to gorko bilje? I kaže prorok da je ta pasha bila ono što je činilo razliku između smrti i života. Oni koji su imali pashu bili su spašeni, oni koji nisu imali pashu bili su izgubljeni. Znači, oni koji su se hranili janjetom, oni koji su jeli beskvasni kruh i oni koji su jeli gorko bilje, bili su spašeni. Oni koji to nisu činili, bili su izgubljeni. Kad malo razmišljamo, onda prvo kaže ovako, kaže, uzmite ga bez vode, ne kuhanog, jedite ga, ne sirovog, odnosno pečenog s gorkim biljem, kaže, ponekad je prilično teško. I morat ćete prelomiti neke stvari, ali bez brige, to je u redu. Pojedite ga svejedno, vi se spremate za putovanje. Drugim riječima, prvo kaže, to gorko bilje koje su oni morali jesti, je ukazivalo da će ponekad u našem životu postojati neke teškoće. Ponekad neće biti lagano, ponekad ćemo morati prelomiti neke stvari, ponekad neki zalogaj u našoj pripremi za odlazak s ove zemlje neće biti ukusno kao što je ukusno pečeno janje ili beskvasni kruh. Ponekad je taj zalogaj i gorak. I Bog je znao da je takav zalogaj nužan da ih spremi da odu. Da nije bilo gorkog zelja, da je bilo samo ove druge dvije stvari, Božji plan se ne bi ispunio. Znači, to bi nam ukazivalo da mi kao kršćani ovdje dok se pripremamo da odemo odavde, da neće biti nikakve gorčine, da neće biti nikakvih teškoća i da neće biti nikakvih nevolja, da će biti sve ugodno i ukusno. I kad govorimo to gorko zelje, govori o pripremi koju Bog ima za svakog od nas ovdje na zemlji, I, svak, i naš duhovni rast i naša priprema za odlazak odavde, tu i tamo je gork. Tu i tamo podrazumijeva neke kušnje. O tome smo pričali, želim se danas malo zadržati na tome. Kaže prorok ovako da Bog nikoga ne mami, odnosno nikoga ne dovodi iskušenje, ali da Bog iskušava čovjeka, odnosno testira ga. E sad problem je u našem jeziku što mi nemamo zgodnu riječ za ovaj prvi dio. Znači, mi jedno i drugo prevodimo kao iskušenje. Ali prvo kaže, Biblija kaže, ako čitamo tamo u Jakovljevoj poslanici, Bog ne kuša čovjeka na način da ga mame, nego Bog kuša čovjeka na način da ga testira. Znači, Bog kuša ne da ga dovede u iskušenje, da ga baš ne znam, najbolja možda riječ da kažemo mame. Boga ne mami, nije zločest, da kažem na taj način. Bog ne kuša ga na zlo, tako u jednom prijevodu, tako kažemo. Ali Bog svakako iskušava čovjeka. Kaže, Bog vas ne može mamiti, ali Bog vas može iskušati. I svaki sin koji dolazi Bogu mora biti testiran i odgajan prije nego može biti sin. Kaže, i ako ne možemo podnijeti kaznu, Biblija kaže da postajemo kopila, a ne djeca Božja. Znači, Božja kušnja koja dođe će uvijek biti podnošljiva ako smo djeca Božja. Znači, ne postoji kušnja koju će Bog dopustiti da dođe na njegovo dijete koju on neće moći izdržati. Znači, Božja kušnja je uvijek izdrživa ako smo dijete Božje. Jer dijete Božje je rođeno od Boga i kaže u prorok ovako, izdržat će test bilo gdje, bilo kada i u svakoj situaciji. Dijete koje je rođeno od Boga. Znači, izdržat ćemo test bilo gdje, bilo kada i u svakoj situaciji. Drugim riječima, u kontekstu ove priče o kojem pričamo iz izlaska, dijete Božje će pojesti gorko bilje, bez obzira koliko ono gorko bilo ili koliko ga bilo, da li je to svaki drugi, svaki treći ili koliko zaloga mu Bog odredio, što mu stavio u njegov tanjur, ako je dijete Božje, on će to pojesti. Ali svako dijete Božje u svom tanjuru, koju Bog mu ima, u svom paskalnom tanjuru, naće i pečeno janje i beskvasne kruhove, a naće i gorkog zelja. I koliko god da je gorkog zelja, ako je dijete Božje, on će to izdržati. I kaže prorok ovako, kaže, to je upravo ono što se dogodi. Kad dobijete Duha Svetoga, prva stvar koja se dogodi je dođe đavo da vas kuša. I to je prva stvar kad je Isus bio ovdje na zemlji u svom primjeru, a on je primjer nama za sve. Prva stvar koju mu je Bog napravio nakon što je se krštenja na rijeci Jordanu, što znate, bila je njegova kušnja. Ali kaže prorok dalje, kad vi ispovjedite svoje iscjeljenje, gledajte đavola da odmah zatim dođe da kaže da je to pogrešno. Znači, kad čovjek ispovjedi svoje iscjeljenje ili bilo koje drugo obećanje da mu je Bog dao, kaže, prva stvar koju čovjek može očekivati je da dođe đavo. Znači, prva stvar koju čovjek može očekivati je da kažemo gorko zelje. Znači, prvo je onaj ukusan okus Božeg obećanja. Onaj ukusan okus kad čovjek povjeruje da ga je Bog iscijelio i da je Bog ispunio neko obećanje koje mu je dao. Ali prije ili kasnije, sljedeći zaloga ili jedan od sljedećih zaloga će biti gorko zelje. I kaže prorok, i to je vrijeme za stajati, jer vi ne svjedočite što vidite ili što opipate, vi svjedočite što vjerujete. Znači, ako pogledamo, svaki čovjek kad se obrati, Sotona će doći. Ako Sotona ne dođe, nešto ne valja. Svaki čovjek ako počne ispovijedati Božje obećanja, Bog će pustiti da Sotona to testira. Čak Bog nije štedio Isusa, pa neće štediti ni nas. Kaže, ako Bog nije poštedio svog vlastitog sina od okrutnog testiranja, onda on neće poštedjeti ni vas, ni mene od okrutnog testiranja. Ako razmišljamo o prorokom životu, Boga je testirao. Ponekad mi pogriješimo, pa dobijemo, kao i svaka djeca, kad ih roditelji odgadaju, dobiju šibe, ali to samo znak da smo djete. Znači, ako Bog radi s nama, Bog će nas pripremati i uvijek će biti neki gorak zaloga koji moramo pojesti. Ali to je dio pripreme. To je način na koji je Bog njih izabrao da ih spreme da izađu iz Egipta. To je način na koji Bog sprema svakog od nas da izađemo odavde sa zemlje. To je jednostavno neizbježan način. To je jedan od tri sastojaka koja moramo pojesti da bi otišli odavde spremni. I kaže, ako Isusa koji je bio njegov sin, Bog nije poštedio, koliko više neće poštediti nas. Kaže, Getsemanija se nalazila pred njim, kad je taj jedan posljednji svedovoljni test morao doći, kad su bremena cijelog svijeta ležala na njegovim blagoslovljanim ramenima. I ako pogledamo dalje, prorok to onda kasnije u toj priči uspoređuje sa svojom Getsemanijom i svojim životom i svojom teškoćom koju je on imao. Ajmo uzeti nekoliko biblijskih primjera o ovome o čemu pričamo i želim uzeti, znači uzet ću Abrahama za početak, o čemu dobro znamo, ali onda želim uzeti nekoliko svjedočanstava iz prorokovog života i neka svjedočanstava koja i znamo, ali u jednom ne znamo neke detalje iz njih. Evo, prvo, kad govorimo o Abrahamu, kaže, Bog je Abrahamu ponovno dao test. I kaže, cijeli život je pun testiranja. Znači, koliko god to nije ono što čovjek voli čuti, čovjek bi volio čuti da je cijeli život blagoslov za blagoslovom, i svi oni koji propovijedaju evanđelje, ili ono prosperitetno evanđelje, oni propovijedaju, ne znam, ako si kršćanin, imat ćeš sve više i više novaca, i više blagoslova, i manje problema, i bolji auto, i bolji avion, i tako dalje, i tako dalje. Bog blagoslivlja svoju djecu, ali usput ih i testira. Znači, Bog blagoslivlja svoju djecu, kao što su Izraelci jeli u Egiptu svako toliko neki ugodan, ukusan zaloga janjeta, bio je njihov blagoslov, ali svako toliko je došao i neki onaj gorko zelje ili gorko bilje, kako Biblija kaže, koje je bilo gorko. Kaže, cijeli život je pun testiranja. I kaže, i onda znamo Abrahamovu priču, kad razmišljamo, vidimo da ga je Bog testirao 20 godina i kad je to završilo, možda bi očekivali sad će do kraja života jednostavno biti lagano, ali tako, sad će ga Bog nagraditi do kraja života, sad će otići u duhovnu penziju, ali nema duhovne penzije kod Abrahama. I ne znam, kad čitamo u Bibliji, ne možemo baš naći mnogo ljudi koji su imali duhovnu penziju, nego Bog ih je cijeli život testirao i radio s njima. I kaže, Abrahamu, Bog mu je rekao da uzme svog jedinog sina. Zanimljivo da je već imao, jel tako, Ismaila, ali Bog je rekao da je Izak jedini sin. I onda ga je rekao da ode gore na goru i da prinese njega kao žrtvu. I kaže prorok, je li to poljuljalo Abrahama? Kaže, ne nikako. Bog je tako rekao. I onda prorok opisuje taj dan kad je Abraham morao otići tamo i odlučio da to ne kaže Sari i da odu polako gore i da pripreme za žrtvu. I mi često čitamo o tome, a bez da nekako se uživimo u to, da vidimo kakva je to kušnja bila. I možda se nama naše kušnje čine najtežima na svijetu i neizdrživima i teškima, ali sigurno ne bi se mijenjali s Abrahamom kušnjom. Tako i kaže on. I kaže prorok, zašto je Bog to napravio? Kaže, jednog dana je Bog želio načiniti to vrlo jasno ljudima Foniksa. I kaže, i tako će on, što će on učiniti? On će Abrahamu dati dupli test. I to je ono o čemu sam htio pričati ili nazvati ovu temu. Znači, ili govorimo o gorkom zelju, ili ponekad Bog ljudima da taj dupli test. I kad čitamo u Bibliji, zašto je Bog dao taj dupli test Abrahamu? Kaže, zato što je on želio to pokazati vrlo jasno ljudima ovdje u Feniksu. Kaže, znači, Bog je želio imati svjedočanstvo. I Bog je postigao to svjedočanstvo i dao je Abrahamu onoliki test koliki je on mogao iznijeti. To je bio dupli test. Kaže, Bog je načinio Abrahamu dupli test. Nakon što ga je već testirao 25 godina sada, zatim je načinio dupli test. I kaže, onda ga je pozvao da uzme svog jedinog sina prema viziji koju mu je pokazao da ode gore i da ga prinese. Kaže, onda ako je on dopustio Abrahamu da bude testiran do konačne točke, on mora testirati i mene do te konačne točke. Do tog trenutka odluke kad je sve daleko od tebe i morate stajati tamo sami. Znači, ovo prorok kaže, ako je Abrahama testirao do neke konačne točke, kaže, onda mora testirati i nas do konačne točke. Znači, koliko god kad razmišljamo da su naše kušnje teške, jedna od njih je i najteža koju ćemo ikad podnijeti. Jednom će nas Bog testirati na najteži način. I to će onda biti naše svjedočanstvo. I Abrahamovo svjedočanstvo je sjajnije s ovim drugim testom nego što bi bilo samo sa prvim testom. Abrahamovo svjedočanstvo sa samo onim prvim 20 godina bi bilo puno manje upečatljivo i puno manje svjedočanstvo nego s ovim drugim testom. I jednom će Bog nas testirati, nekad jedan od tih naših testova možda neće biti tako težak kako je bio Abrahamov, ali bit će naš dupli test. I evo jedna priča koju jako dobro znate, koju bi ja rekao da je također bila dupli test. Čuli ste za John Ryana. Znači, to je priča o onom čovjeku koji je bio na skupu Beta Brankama, koji je bio slijep. I onda je Brad Branham se pomolio za njega i rekao je da je iscijeljen. Čovjek je otišao sa bine, nije dalje ništa vidio, vratio se i stao ponovo na kraj reda. Došao do proroka i rekao da ne vidi, a da mu je on rekao da je iscijeljen. I Brad Branham je rekao, a ti si mi rekao da vjeruješ. Kaže, i onda kaže, budući da je on bio katolik, a katolici su odgajani ili naučeni na način da uvijek moraju oni nešto napraviti. Kaže, ja sam mu rekao, ti odi i svjedoči da se iscijeli. I kaže, i on je bio već sljedeće večeri na službi i kaže, svako toliko bi ustao usred moje službe i prekinuo me i digao ruke i rekao, Bože, hvala ti što sam iscijeljen. Kaže, došli su đakoni otići da ga smire, ja sam rekao, ne, nemojte, pustite ga. Kaže, i on je prodavao novine kao slijepac i kaže, viko bi ekstra, ekstra, kao popust, ili novine su se zvali ekstra, ne znam točno, i kaže, onda bi rekao, ja sam iscijeljen, pa ponovo, ekstra, ekstra, i tako, ljudi su mu se smijali. I znate tu priču, i znate, jedan dan je on otišao da se obrije kod brice, jel tako, i on ga je zezao tamo na stolu, odnosno stolici gdje ga je brijao, i rekao je, čuo sam da si iscijeljen, on je rekao, jesam. Kaže, vidio sam da si, koliko znam, išao si kod tog božanskog iscijelitelja. Kaže, jesam. I kaže, da, slava Bogu, on me iscijelio. I kaže, i oči su mu se otvorile na stolici. To je dio priče koju znate. Evo dio koji prorok kaže samo na jednom mjestu, ovaj detalj u propovjedi očekivanja iz 51. godine. Kaže, on je pogledao okolo i rekao je, ja sam iscijeljen sada. Iskočio je iz te stolice s ručnikom oko svog vrata, izletio kroz vrata, a brijač sa žiletom trčao za njim iz ulicu. I kaže, dakle, on nije mogao savršeno vidjeti. Mogao je samo vidjeti predmete i nešto, ali išao je i vikao iz sve glasa. I ja kad sam pročitao taj dio, mene je to zaista ovako malo dotaklo. Bog ga iscijelio, ali ga nije iscijelio do kraja. Znači, Bog mu je otvorio oči nakon što je taj čovjek svjedočio da je iscijeljen i kad je progledao, mogao je vidjeti samo predmete i tako nešto, možda mutno ili grubo. Bog mu je napravio, ja bih rekao, John Ryan je imao dupli test. Tako. Njegov test je bio, ili test u testu. Njegova kušnja je imala podkušnju ili drugi dio te kušnje. Naravno, on je, koliko znamo, kasnije progledao do kraja, Bog mu je dao potpuno vid i kaže, koliko znamo, on večeras propovjeda božansko iscijeljenje vjerom. John Ryan iz Michigana. Ali kad ga je Bog testirao, Boga je testirao, i zanimljiva je ta priča kad razmišljate, da je Bog izabrao da ga još malo testira nakon što ga je testirao. Kao što je Bog izabrao Abrahama, da ga testira još malo, iako ga je već istestirao. Znači, ovaj detalj daje još veće svjedočanstvo o životu John Ryan. Znači, i u njegovom iscijeljenju bilo je još uvijek malo gorkog zeda. Znači, i dok su mu se otvarale oči, dok je okusio ono pečeno janje, i dok je uživao u tome što je progledao i trčao niz ulicu, još uvijek je bio jedan mali zalogaj gorkog zeda koji mu je Bog dao. I to je ono što njegovo svjedočanstvo čini još veće. I sad kad razmišljamo o svom životu, vidimo ponekada se molimo Bogu i Bog napravi upravo ovo što je napravio sa John Ryanom. Znači, Bog otvori oči, a nam ne da još uvijek savršen vid. Znači, još uvijek postoji nešto za što se moramo izboriti. Bog izabere da nas testira sa duplim testom. I ako pogledamo, ima još nekoliko primjera. Jedan od primjera koji bi mogli uzeti dalje, jedan zanimljiv primjer. Kaže, bila je jedna gospođa koja je željela da se pomolim nad maramicom. Kao što i vi dolazite ovdje večeras, prva govori, u slijepi Bartolome propovjedi. I kaže, i onda su tu maramu su poslali djetetu koje nije imalo stopala. Negdje dalje, vjerojatno na jug Amerike i tako dalje. I kaže, i ta gospođa, budući koje su to poslali, tu maramu su, budući da nije bila na službi, ona nije znala upute, nije znala kako se uhvatiti vjere. Kaže, tako su oni jednostavno, gospođa je stavila tu maramicu, a ta gospođa je rekla da zaveže tu maramicu djetetu oko gležnja. I kaže, i maramica je stajala tamo jedno 3 mjeseca i zaprljala se. I ona ju je oprala i onda je, kaže, napisala svojoj sestri, koja joj je poslala tu maramicu, kaže, izgleda da u tome nema ništa. A onda je sestra rekla, pa, ako tvoja vjera nije dovoljno jaka, zato moja je. Rekla je, ti samo nju ostavi tamo. I opet se nije desilo ništa. I kaže, i onda je ona se javila ponovo, pa maramica se raspala na komadiće. Kaže, ona njoj, vrati maramicu i zaveži je, kaže, špagama okolo. I zaveži je bez obzira i ostavi je tamo. I kaže, jer oni, bez obzira što se dogodilo, kaže, vi ste jedini kojima se počne žuriti. Bogu ne. Znači, kad Abrahamu se žurilo svih 20 godina, Bogu se nije žurilo. Kaže, prorok, vi ste jedini kojima se žurili. I ponekad nas Bog testira i kaže, prorok, postoje 2 stvari kad tražimo nešto od Boga koje nam stoje na putu. Jedna je simptom, a druga je vrijeme. I to je ono što mi često gledamo. Ili samo to gledamo, znači ljudski gledajući čovjek bi gledao samo vrijeme i samo simptome. A Bog ne gleda ni jedno ni drugo. Kaže, Bogu se ne žuri, Bog je biće vječnosti. Bog, kategorija vremena njemu ne znači ništa. No, ne može zakasniti. I kaže, znači ovoj priči u kojem kažemo, vidimo kako je Bog testirao tu ženu. Prvo je poslala maramicu, nije se ništa desilo. Pa se maramica zaprljala, pa je rekla, ova je htjela odustati, vrati maramicu. Ona je vratila maramicu, kaže, i onda se maramica raspala, kaže, i ona je i dalje bila ustrajna. I kaže ovako, vi ste jedini kojima se počne žuriti, Bogu ne. Jedno jutro, ne mnogo jutara nakon toga, vratili su se tom dječjem krevetiću i našli su bebu normalno i zdravo. Kaže, vidite. Znači, Bog izabere neki dupli test, neki teži test. Bog izabere da kuša još uvijek, iako je prokušao, da kuša ili da da kušnju u kušnji. Ili dupli test kakav je dao Abraham. Znamo onu priču kad su 2 žene bile u molitvenom redu, jedna je imala želučani problem, a druga je imala izraslinu u vratu. I kaže, i duh gospodin mi je rekao da su iscijeljene i rekao je da odu kući i da jedu. I znamo da mnogi ljudi su nakon toga takvih izjava proroka na Bini bili trenutno iscijeljeni. Znači, u tom trenutku su bili iscijeljeni i više svi su simptomi prestali. Međutim, u ovom slučaju u kojima mi čitamo, Bog je odlučio da napravi dupli test. I kaže, žena nije mogla jesti. Pokušavala je 6 tjedana i toliko bi joj naškodilo, ali ona je i dalje nastavila pokušavati. I kaže, jednog jutra za vrijeme doručka suđe je bilo oprano i ona je osjetila da je nešto hladno prešlo preko nje i uvidjela je da može jesti. Onda je otrčala do svoje susjedi i kaže na jednom mjestu da joj kaže, nemoj se predavati, ustraj dalje. Kaže, i kad je došla k njoj, našla ju je da ova vrišti i kliče i kaže, njezina izraslina koju ona imala na vratu je također otišla. I onda prvo kaže ovako, a šta je to bilo? Kaže, anđeo gospodin, 6 tjedana kasnije je prolazio kroz to susjedstvo, potvrđujući riječ Božju znacima koje su je pratili. Znači, u tom duhovnom svijetu se desilo da je anđeo gospodin naišao nakon 6 tjedana. I onda kaže ovako, koliko vas zna da je Daniel jednom molio i anđeo nije mogao doći do njega 21 dan. I kaže prvo, mi dalje služimo istom Bogu, ali isti anđeli su tu i dalje. I mi to znamo. Znači, ako su bili neke u tom duhovnom svijetu, bile neke demonske sile koje su se borile protiv toga da Božji poslanik dođe do Daniela, tako, Božji anđel, pa onda postoje prepreke, postoje ih još više jer su odriješeni oni 200 miliona na Eufratu koji se protive da anđeo gospodin prođe i kroz naše susjedstvo. I to što je anđel Gospodnji prošao za 6 tjedana, bilo je njihov, za ove dvije osobe, dvije sestre, bio je njihov dupli test. Znači, to je bilo još nekoliko zaloga gorkog zelja koje su oni morali pojesti, uz onaj blagoslov, ono obećanje koje im je Bog dao kad je prorok bio na bini, kad im je prorok rekao da su iscijeljeni i nikad nije pogriješio. Znači, oni su znali da taj prorok, kad god je tako što rekao, nikad nije pogriješio. I to je jedna od najvećih blagoslova koji bolesna osoba može dobiti, da stane pred Božeg proroka i da je prorok proglasi iscijeljeno. I da zna da taj prorok nije nikad pogriješio i da će se to sigurno dogoditi. Znači, ona ima Božje, tako kaže Gospod, koji je Bog rekao direktno preko proroka. I to ne može pogriješiti. Ali onda Bog pusti da bude malo kušnje u kušnji ili napravi malo duplog testa, kako ga je napravio. I sad uzmemo još jedan primjer. To je primjer Joba. Znači, Job je imao sigurno dupli test u svom životu. I znamo da mu je prvo što se desilo, da je ostao bez svoje imovine, da je onda ostao bez svoje djece, jel tako? A onda je ostao i bez svoje žene. Nije umrla, a možda bi bilo lakše. Ali, znači, ostao je na način da ostao je bez njezine podrške. I ostao je sam. Ostao je bez svojih prijatelja. Znači, Boga je testirao i njegov test je bio dupli test. Ono što prvo kaže. Kao što je Abrahamov test bio dupli test. Znači, porcija koju je Bog servirao Jobu je imala dosta gorkog zelja. Tako. I kaže prorok, kad priča o tome, ima propovjed Job u kojoj dosta govori o tome, kaže, došla je njegova žena i rekla, Jobe, izgledaš jadno. Zašto ne prokuneš Boga i jednostavno umreš? A on joj je rekao, ženo, govoriš poput lude žene. I kaže prorok, nije joj rekao da je luda, nego je rekao da govori kao luda. Znači, čak i u toj situaciji nije pogriješio svojim riječima. I kaže, dakle, gledajte, čovjek koji je prošao kušnje, taj čovjek koji je bio pročišćen, i onda prorok kaže jednu važnu rečenicu, kaže, Bog sada nije radio sa griješnikom. On je radio sa svecem. Znači, ako vam Bog da dupli test, onda to je znak da Bog ne radi sa griješnikom. Znači da Bog radi sa svetom. Znači, John Ryan, njegovo svjedočanstvo, dupli test koji mu je Bog dao, ili test u testu, ili kušnja u kušnji, je bio znak da Bog radi sa vjernikom, ne sa nevjernikom. Da je radio sa nevjernikom, nevjernik to ne bi izdržao. Evo, kaže prorok, čak ne kaže da je radio sa vjernikom, nego sa svetom. Kaže, to je, Bog je radio sa svetom. Bog, da kažem sad ovako, si može dopustiti da stavi test u testu ili kušnju u kušnju samo kad radi sa svetom osobom. Samo kad radi sa pravim vjernikom. Jer samo oni su ti koji podnose test u testu. I kaže ovako, Bog sada nije radio s griješnikom. On je radio sa svecem. Kaže, čovjek koji je bio pročišćen od Boga, zašto? Dokazujući Sotoni da postoje smrtnici koji će mu služiti suočavajući se s protivljenjem. Znači, što je Bog radio s Jobom? Bog je dokazivao Sotoni da postoji smrtnik koji ćemo se suprotstaviti iako bude kušnja u kušnji, iako bude dupli test, iako porcija gorkog zelja bude veća od porcije beskvasnog kruha i pečenog janeta. I kaže prorok, to je znak da Bog radi ne sa griješnikom, nego sa svetom osobom. I kaže, zatim su došli njegovi savjetnici ili crkveni članovi. I kaže, Job je prokleo dan kad je rođen, ali nije prokleo Boga. Znači, Job opet nije pogriješio svojim ustima. Kaže, zatim su došli neki od njegovih prijatelja i umjesto da ga tješe, oni su ga optužili da je tajni griješnik. Znači, umjesto da ga tješe, njegova žena umjesto da ga utješi, ona je poželjela da umre, da ga se riješi. Njegovi prijatelji umjesto da ga tješe, oni su ga optužili. I kaže, i umjesto ga tješe, oni su ga optužili da je tajni griješnik. Kao što bi, kaže, mogli optužiti ovu ženu u kolicima ovdje, ili ovog mladića tamo na krevetu, ovo malo spastično djeca, oca koji stoji tamo, možda da je tajni griješnik, da ste nešto učinili, ali kaže, to nije uvijek slučaj. Kaže, Isusa su pitali tko je pogriješio za onog slijepca. Isus je rekao, nije niko pogriješio, nego da se očituje sila Božja. Nisu ni on, ni njegovi roditelji pogriješili. Kaže, njegova se žena okrenula protiv njega, došla je tamo i rekla, Jobe, zašto ne prokuneš Boga i ne umreš? I kaže prorok, kaže, njegovi prijatelji su došli i 7 dana su sjedili leđima okrenuti njemu, nisu ga htjeli pogledati. I to, ne znam da li, ja nisam zamijetio kad sam čitao knjigu o Jobu taj detalj, ali prorok na više mjesta kaže da su 7 dana sjedili leđima okrenuti prema njemu. I kaže prorok, kakva utjeha. Kaže, Jobe, ti si tajni griješnik, ti si sagriješio. Ali Job je znao da nije. To pokazuje koliko su oni znali o tome. I onda kaže prorok ovako, i u jadu pravedan čovjek, Bog je radio sa svecem. Znači, Bog je radio sa svecem i dao mu je dupli test. I onda kaže, a on mu je poslao čovjeka po imenu Elihu. I sad možete razmisliti kojeg je čovjeka i kako se zove Bog poslao nama. U našoj nevolji. Znači, Bog mu je poslao čovjeka, poslao mu je glasnika, poslao mu je Elihua. I Bog je u naše vrijeme poslao glasnika, našeg proroka, kad radi s nama na slični način kao što je radio s Jobom. Kaže, Elihu ga nije optužio. Samo bi mu ga je upozorio i objasnio mu za ono što je on mislio da mu Bog to čini. I rekao, Job postavlja pitanje sad Elihu. Kaže, Job je primijetio da biljke umiru u proljeće i u proljeće niknu. I kaže, Job je promatrao sve te tipove. I kaže, Job je bio tipolog. I to se meni jako sviđa. I ono što se meni jako sviđa u poruci od proroka su tipove. I kaže, Job je promatrao tipove i bio je tipolog. I promatrao je biljke kako umiru i onda opet niknu. I kaže, ali kad čovjek umre, čovjek ne nikne u proljeće. I to je ono što je mučilo Joba. Imao je tip da kad biljka umre, u proljeće nikne. I vidio je čovjeka koji umire isto kao ta biljka, a ne nikne u proljeće. I kaže, i onda mu je Elihu objasnio da je čovjek pogriješio, a da biljka nije pogriješila. Ali mu onda kaže Elihu ukazao na to da postoji, da dolazi jedan koji će premostiti taj ponor. I kaže, i onda je Bog Jobu dao viziju uskrsnuća. Sad kad se malo zadržimo na tome, znači, ono što je Elihu napravio Jobu, nije uklonio njegove nevolje. Elihu je Jobu uklonio pogled, ono na što je Job gledao. Znači, Elihu, prije nego što se Job oslobodio svojih nevolja i dobio ono što svoje obećanje, počeo je gledati druge stvari. Znači, Elihu je usmjerio Jobov pogled sa simptoma i vremena na nešto što je vječno i na Božje obećanje, na uskrsnuće. I kaže, dolazi jedan koji može stati u procjep između griješnog čovjeka i svetog Boga i tada će taj čovjek koji će otići u grob i za njim će žaliti, ali ti to ne razumiješ, ali onda će on ustati, kaže. I kaže, kad je Job to čuo, on je stao na svoje noge i sjenila je munja i zagrmjelo je. I što je to bilo? Prorok se vratio natrag u Božji kanal ponovno i oči su mu se otvorile i Job je rekao, ja znam da moj otkupitelj živi. Znači, Elihu je Joba vratio u duhovni kanal. Elihu je Jobu oživio njegov duh ili podigao vjeru. Znači, promijenio ono na što je Job gledao. I kaže, Bog je dopustio da su čirevi svugdje po njemu. Bog je dopustio da mu se ubije, da mu ubiju djecu i da mu uzmu sve što ima. Ali kaže, Bog je radio sa svecem, a ne sa griješnikom. I kaže, njegova žena je bila posljednje sredstvo. I kaže, Sotona je rekao, ja ću ga srediti preko njegove žene. Načinit ću, kaže, djeca to nisu uspjela. I gubljenje sveg bogatstva to nije uspjelo. I gubljenje njegovog zdravlja to nije uspjelo. Tako najbliže čovjeku na zemlji, odnosno trebalo bi biti, je njegova žena. I tada je on uzeo njegovu ženu i došao. I kaže, znamo da Job tu nije pao, i kaže, kad je sve to izdržao, Bog je rekao, dođi Jobe, daću ti nešto, kaže, stavit ću u tebe nešto što đavoli i pakla ne mogu ti otresti. Kaže, da te svaki čovjek na svijetu optuži na jedan ili drugi način, to se nikada neće pomaknuti. I kaže, što je Bog učinio? On je jednostavno malo podigao zavjesu i rekao, Jobe, pogledaj preko. Znači, što je Bog učinio preko Elihua? Znači, Bog je malo podigao zavjesu da on pogleda u drugu realnost. I kad čitate poruku, ono što Bog napravi u našoj pustinji, nam malo podigne zavjesu da pogledamo na drugu stranu. Prije nego što je Bog promijenio Jobove simptome, promijenio je njegov pogled. I dao mu je da pogleda malo na drugu stranu. Zato je iskoristio čovjeka. Zato je iskoristio čovjeka kojeg je Bog poslao. Zato je iskoristio Elihua. I u današnje vrijeme, kad smo u svojim kušnjama, a kaže prorok dalje ovako, kaže da to isto Bog radi nama. Da Bog isto dopusti da pogledamo malo preko. I kaže, što je Job vidio kad mu je Bog podigao zarez? Što mislite da je on vidio? On je vidio uskrs po prvi put. Znači, Job, kaže, vidio je uskrs i povikao, ja znam da moj otkupitelj živi. Znači, ono što je Bog, blagoslov koji je Bog dao Jobu, je bilo da vidi uskrs. Ne znam koji dio uskrsa je vidio, da li je vidio žene pred otvorenim grobom ili što je Bog učinio da mu vidi, ali to je promijenilo Jobov život u potpunosti. Taj trenutak kad je Bog njemu dao da pogleda iza, taj trenutak kad je Elihu, kojeg je Bog poslao njemu, dao da vidi iz onoga u čemu se trenutno nalazi, u ono u što ide. I kaže, svaki čovjek koji je odabran od Boga i svaka žena i dijete dolazi do te točke na svom svetom pustinjskom pjesku kad Bog podigne zavjesu i vi ga vidite u sili njegovog uskrsnuća. Vi znate da on živi. Znači, prije nego što je Job dobio svoje zdravlje natrag, prije nego što mu je Bog vratio ono što mu je bilo oduzeto, Bog mu je dao da pogleda iza i da vidi uskrs. Da vidi ono što je obećano za njega. I kaže, svaki čovjek koji je odabran od Boga i svaka žena i dijete koja dođe do te točke na svom nekom pustinskom pjesku, da mu Bog će mu podignuti zavjesu da on vidi malo preko. I kaže, i prvi pogled na uskrs naveo je proroka da klikne. I grom je zagrmio i munja je sjednula i on je vidio uskrs po prvi put. I onda želim ovo pročitati, s time završiti za danas. Kaže ovako, ali kad ga je vidio? Nekad je imao svoju dotjeranu odjeću na sebi. Nekad je imao svoju počašljanu kosu možda, u tančinu. Ne kad je uživao u najboljem zdravlju, nego kad je bio u nevolji. Kad je ležao u nevolji, u tom času i skoro na samrti, tad je vidio uskrs. Tad je vidio prvo uskrsnuće. Znači, u trenutku svoje duple krize, znači, u trenutku dok je ustima bio gora kokos, onog gorkog bilja kojeg je jeo, tad je Bog dao da vidi na drugu stranu. Ne u trenutku dok je bio lijep odjevan, kaže prorok, nego u trenutku dok je bio u kostretu. U trenutku dok je bio, ako pogledamo dalje, da pročitam, nekad mu je kosa bila počašljena u tančinu, svaka dlaka na svom mjestu, nego nekad je uživao u svom najboljem zdravlju, nego kad je bio u nevolji. Tada je ležao u nevolji, u tom času i skoro na samrti, tad je vidio uskrs, tad je vidio prvo uskrsnuće. Znači, Bog je radio sa svecem, ne sa griješnikom. Svetac je onaj kome Bog može dati dupli test kao Abrahamu. Svetac je onaj koga Bog može kušati još nakon što ga je prokušao ili kušati ga u kušnji. I svetac je onaj koji Bog u takvoj situaciji na kraju završi da mu Bog da da vidi preko i da ga Bog ohrabri tako što mu promijeni pogled sa njegove trenutne situacije na ono što ga čeka, na ono što je Bog obećao. I ako pročitamo, završit ću s ovim stihom iz Otkrivenja 10, kaže, i reče mi, uzmi je i pojedi za knjižicu, ili tako? I zagorčat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Znači, obećanje u Otkrivenju 10 opet uključuje neku gorčinu. Znači, kaže, jedi knjižicu, bit će ti slatka, ali slijedi gorčina. Drugim riječima, kaže, jedi paskalno janje, ali vrlo brzo moraš pojesti gorčko zelje. Znači, jedno i drugo. Znači, knjižica obuhvaća ukus, slatko ustima i obuhvaća gorčinu utrobe koja slijedi. Paskalno janje koja je ta ista knjižica. Paskalno janje i knjižica su ista stvar. Al tako. Zašto ova knjižica, zašto je ovaj u Otkrivenju 10 Ivan morao jesti knjižicu? Morao jesti knjižicu da bi mogao ponovo prorokovati mnogim pućima, narodima i jezicima. Otkrivenje 10 govori o uznesenju, al tako, i nakon toga otići u uznesenje. I dok je to činio, činio je to podijeljenih osjećaja. S osjećajem slatkoće u ustima i osjećajem gorčine u utrobi. Oni koji su napuštali Egipat činili su to sa dvojakim osjećajem. Jedan osjećaj je bio osjećaj ukusnog janjeta, a sljedeći osjet i okus je bio okus gorkog bilja. Znači, jedno i drugo je nužno, jedno drugo je neophodno, jedno drugo moramo imati. I kad Bog to radi, Bog radi sa svecom, ne radi sa griješnjima. Bog svetom čovjeku, vjerniku, može dopustiti da u njegov tanjur stavi i gorko zelje. I da ga kuša dva puta, da ga kuša duplim testom. I u svemu tome, onda Bog pošalje čovjeka kao što je Jobu poslao Elihua. I taj Elihu nije osudio Joba kao što prorok nije osudio nas. Samo mu je pomogao da pogleda iza zavese i da vidi uskrsnuće. I onda je rekao, ja znam da moj otkupitelj živi. Kad mi čitamo poruku, bez obzira u kojim smo situacijama, bez obzira koliko nam je teško, bez obzira koliko je gorka knjižica u našoj utrobi, mi ćemo opet vidjeti preko i vidjet ćemo ono što nam je Bog obećao, vidjet ćemo, Bog će podići malo zavjesu da pogledamo na drugu stranu i to je ono što vrijedi više. Više vrijedi onaj trenutak kad je Job vidio uskrsnuće i znao da njegov otkupitelj živi, jer nakon toga nijedna kušnja ga više nije mogla srušiti. I kad čitamo dalje, prvo kaže da mu je Bog, evo samo da još to pročitam pa da završim tu temu, kaže i on mu je vratio njegovo sedmero djece. I kad čitamo Jobu, na kraju njegov život je da mu ga je Bog blagoslovio dvostruko. Jedino u čemu ga nije blagoslovio dvostruko je u djeci. I onda kaže prorok, i on mu je vratio njegovo sedmero djece, on je Jobu dao njegovo sedmero djece. Kaže, nije mu dao drugo, neku drugu djecu, nego je Jobu dao njegovo sedmero djece. Kaže, dakle, što je to bilo? I onda prorok kaže, njegov dom. I kaže, ti i tvoj dom. Zašto je? Zato što je on bio pravedan. Znači, Bog mu je dao Jobu, kad je izdržao dupli test, Bog mu je dao njegovo spasenje, njegove obitelji. Bog mu je dao njegovo djecu. I onda kaže, jeste li ikada razmišljali gdje su bila ta djeca? Ona su bila u nebu čekajući na njega. Razumijete li? I on je s njima danas. I kaže, Bog je spasio Jobovu djecu, oni su bili na nebu čekajući na njega. Znači, onaj blagoslov koji smo imali ovdje u postanku, koji smo čitali u izlasku, odnosno u izlasku, gdje je janje bilo za cijeli dom i da možemo imati spasenje obitelji, nalazimo isto u Jobu. Job je dobio spasenje svoje obitelji nakon što je izdržao sav ovaj test koji mu je Bog dao. I kaže, Job je postupio upravo po onome što mu je Bog rekao da učini. I jedino što je bilo da bi bilo pravedan je bilo da prinosi žrtve. I on je spasio Joba i njegov dom. Vjeruj Gospodu Isusu Kristu i spasit ćeš se ti i tvoj dom. I kaže prorok ovako, kaže, ja vjerujem za svoj dom. I vi vjerujte za svoj dom. Vjerujući da se uzdamo Boga, Bog uračunava našu vjeru. Kao što je on učinio Abrahamu ili Jobu ili bilo kome za pravednost. I kaže, tako onda, ne samo da ja to držim, kaže, za svoju obitelj, nego držim i za svog brata, za svakog svog brata i za svoju sestru također. Kaže, ne držim samo za njih, već ja držim za svaku osobu u ovoj crkvi. Ja se držim za sve vas. Kaže, mi ne moramo prinositi žrtve, Krist je naša žrtva, ali moramo imati vjeru u tu žrtvu koju je Krist učinio. I ona govori o dalje, možete to pročitati u propovjedi Tvoj dom 61. godine. Govori kako je Bog blagoslovio Joba spasenjem njegove obitelji. Bog je blagoslovio one Izraelce koji su jeli paskalno janje, beskvasni kruh i gorko zelje spasenjem njihove obitelji. Jedno janje za cijelu obitelj. Mi bi htjeli spasenje obitelji, ali da li bi htjeli jesti gorko zelje? To je cijena spasenja obitelji. To je bila Jobova cijena, to je naša cijena. I Bog to može učiniti, servirati na tanju samo vjerniku, samo svecu. Kaže, Bog tako ne radi s griješnikom, Bog radi tako sa svetom. Neka vas Bog blagoslovi i da vidimo da jesti otvorenu knjižicu uključuje gočinu. Ali nakon toga uključuje i odlazak i napuštanje ove zemlje. To je obećanje koje nam je Bog dao, obećanje za spasenje naših obitelji. Možemo se pomoliti na kraju. Dragi Gospode i Bože, hvala Ti za otvorenu knjižicu, Gospode. Kada razmišljamo o njoj, Gospode, koju si nam Ti dao u našem vremenu, Gospode, sigurni smo da bi mnogi koji su živjeli u prošlosti mijenjali se za ovo vrijeme i zabrali da žive u vremenu Tvog dolaska, Gospode. Vrijeme Tvog dolaska je vrijeme otvorene knjižice, otvorene riječi, poznavanje Tvojih tajni, poznavanje vremena u kojem živimo, vrijeme otvorenih pečata, Gospode. Vrijeme kad se hranimo time, to nam je ukusno, Gospode. Ali postoji jedan dio u tome koji stvara gočinu, Gospode. Kao što su u Egiptu imali isto tako ukusno janje pečeno na vatri, beskvasni kruh, a onda i gorko zelje, Gospode. Gospode, živimo u tom vremenu kad smo spremni, Gospode, da uzmemo jedno i drugo, da uzmemo ono slatko u ustima i gorčinu u utrobi, ali, Gospode, ne puštamo otvorenu knjižicu. Molim Te da nas blagosloviš, Gospode, u životu dalje. I u ovim testovima koje prolazimo, Gospode, da nas ohrabi to da dupli test je test samo za svetog, ne za griješnika, Gospode. Dupli test je uvijek bio onima koje si Ti izabrao u ovom vremenu u kojem su živjeli. Bio da je to bio Abraham, bio da je to bio Gospode, bio da je to bio John Ryan ili bilo koga o kojem smo pričali danas, Gospode, Ti si dao da na kraju izađu sa još većim svjedočanstvom, još veće svjetlo, još veće ohrabrenje nama koji o tome čitamo, Gospode. I naš život da također bude ohrabrenje našim ukućanima, Gospode, i ljudima kojima, s kojima se družimo i da bi bili svjetlo, Gospode, da bi bili uistinu ono što Tvoja riječ kaže, da bi bili sol zemlji, Gospode, i ako je moguće, da neki ožedno i požele ovo što mi imamo. U ime Isusa Krista molimo Te. Amen.
Amen.
znači vidimo se za dva tjedna. I nemojte prestati jesti otvorenu knjižicu zato što će doći gorčina u utrobi, jel tako? To je jedini način da budemo spremni da odemo odavde. Tako. Mora biti slatka u ustima i gorka u utrobi. Tako, mora biti neka prepreka, mora biti neka kušnja, ali onda imamo i neko svjedočanstvo, jel tako? Amen. Evo, Boži blagoslov.